ашып, ертең маған таң алдында келем деп уәде берші.